þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna sem var stutt en hnitmiðuð og þar í ræðu sinni ég skildi háttvirtum þingmann þannig að hann tæki undir þá ósk háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar að það færi fram einhvers konar umræða jafnaðs- og viðskiptanefnd um mat á áhrifum þessa frumvarps á bankana. Og mér þætti forvitnilegt ef að háttvirtur þingmaður gæti farið svona í örstuttu máli yfir það hvaða áhrif þingmaðurinn sér í hendi sér að þetta frumvarp muni hafa á bankana. Og hvort það sé í rauninni eðlilegt að þau fylgiskjölu, það er úttektir og útreikningar sem að liggja frammi hér þegar að málið er lagt fram, þrátt fyrir þennan langa fæðingartíma, að þeir útreikningar séu ekki til staðar og neinar úttektir og því hvað áhrif þetta frumvarp hefur. Telur þingmaðurinn að þetta sé betra að gera þetta svona, leggja þetta beint fram og safna svo allra gagna eftir á, eða telur þingmaðurinn það betra vinnulega að gera þetta fyrirfram, þannig að við hér í þinginu höfum þessar upplýsingar fyrirliggjandi þegar við förum í umræðinu máli. Vissir það er þetta frekar óþægilegt að við erum ekki meðan eitt í höndunum nema þessa umsögn frá fjármálaráðuneytinu sem vissulega er ágætt en að sjálfsögðu eðli málsins samkvæmt frekar afmörkuð og segir tiltölulega lítið. Ég spyr vegna þess að mér þykir eðlilegt að við reynum að læra af reynslunni. Það hafa áður verið lögð fram mál hér í þinginu sem að og meðal annars af þessum sama meiði út af sama hérna máli þar sem að máli var einfaldlega sett inn á netið og menn gátu verið að spá í því og velta því fyrir sér áður en það kom hér inn. Þannig að hvor aðferðafræðin hugnast háttvirtum þingmanni betur og getur hann ímynda sér hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bankakerfið.
Þá svar